Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Għadna kif iċċelebrajna il-miliet u bla ma nixtiequ nqabdukom indiġestjoni natalizja, il-programm tal-lum ukoll se jkollu tema tal-miliet. Minkejja li it-tliet remaġi u l-entourax tagħhom għadhom ifittxu l-kewba. Aħna għażilna n-novella tal-Amerikan u Henry li jisima Ir-Rigal tal-Maġi.
O Henry, u meqjus wieħed mill-aktar popolari tal-aħħar tas-seklu 18 u bidu tas-seklu 19. Fil-fatt twilet fl-1862 f'Austin u miet fl-1910 u kiteb madwar 400 novella, waħda isbaħ mill-oħra. Ħafna mill-istejjer tiegħu għandhom laqta ċinika tal-ħajja, imma dejjem fihom jieħu in-naħa tal-batuti minar ma jintilef ħafna sentimentalizmu. The Gift of the Magi hija waħda miżbieħ tiegħu li u fl-Istati Uniti hija meqjusa daqs Christmas Carol ta' Charles Dickens fl-Ingilterra. Aħna adattajniha biex iżjieda kif tmur. Ħalli naqsmuha magħkom f'dawn il-ġranet. L-istorja hija bbażata fl-Istati Uniti meta kien hemm nuqqas ta' xogħol u ħafna li kienu sinjuri mhux ħażin kienu ftaqru wkoll. Bħal protagonisti tagħna, Della u Jim, miż-żewġin għadhom fl-aħjar tagħhom.
Nippreżentaw
Ir-Rigal tal-Maġi
ta' O. Henry, adattament radiofoniku ta' George Peresso. Kemmu ma' Halloween it-tfal kantaw il-kant tal-miliet. Ifakruni meta jina wkoll kont tifla, imur ma' sħabi ndur bib-bib jew f'kantuniera, inkantaw l-anijiet tal-miliet. Minn O Silent Night għal din, We Three Kings of Orient Are. U xi ħaġa konna niddubbaw, ħellu, kejkijiet, flus. U hekk konna nferħu l-miliet tagħna, ta' tfal li konna. Mhux li konna ħafjin aħna d-dar imma l-affarijiet ma baqgħux sejrin tajjeb. U bħal donnu dak li rekkinna tar marriħ. Issa li kbirtu li żewwiġt l-ispirtu tal-miliet jiġi biex inikkitni. Jien u Jim tiegħi bil-kemm għandna biex nitrejqu, aħseb wara kemm għandna biex nixtru rigal lil xulxin. Meta nħallsu l-kera nħallsu l-kontijiet, nixtru l-ħtiġijiet tagħna, ma jibqanna kważi xejn. Miskin Jim tiegħi. Jaħdem bħal kelb, anki llum lejlet il-miliet. Huwa wkoll fi tfulitu gawda f'familja tat-tajjeb. Kellhom xi jieklu dejjem fuq il-mejda, ilbisi tajbin u sinjuri, xi deb ma naqas. Mamsi kien imbagħad fallew u spiċċaw bit waħda quddiem u oħra wara. Anzi, miskin Jim tiegħi wirret arloġġ tal-but tad-deb li kien ta' missieru u ta' nannuħ. U minkejja li kultant bil-kemm ikollna biex inħallsu l-kera, ma jkunx irid jinferet minnu. U naqbel miegħu. Tifkira sabiħa hux tal-familja. Veru bla ċinga, kien ikun isbaħ kieku kellu ċinga. Ma għal-qalbu ħafna. Miskin Jim tiegħi. Paga ftit li xejn, kemm is-servina. U kultant ma s-servin ixlaqas. Imma hu ħaqqu rigal miskin f'dan il-miliet, hekk mhux qatt ma sajt nagħtih xejn. Milli jagħtini għall-ħajja nwerrab xi ħaġa ma li għandi. Ftit wies hawn dollaru u 87 ċentesmu. Dak kollu. Il-Maġi ġew u taw lil-ġesu li sbaħ rigali. Tad-deb u tal-fidda u tal-mirra. Huma setgħu. U aħna laqas għandna biex nagħtu rigal lil xulxin. Aħseb wara kemm għandna biex nagħtu xi ħaġa lill-minġikan tal-Carols. dawn kull mar nexxi li nwerrab biex forsi nixxi xi ħaġa tajba lill-ġim tiegħi. Hemm mara, dollaru u 87 ċentesmu u biex faddalthom kelli nixxaħħaħ u nġebbet ma tal-merċa u tal-ħaxix. U noqgħod nieqsa kultant minn xi ħaġa żgħira lija. Imma mhux biżejjed biex nixxi xi ħaġa tajba l-ġim. Imma kemm nixtieq nara hekk iħolli ċofta żigarella ħamra, jiftaħ il-pakket imgeżwer sabiħ kif nafna meljien u jsib xi ħaġa sabiħa. U nara hekk għajneh jixel u jitbissimni, jennaqni mija u jbussi u jgħidli il-Milied it-tajjeb qalb tiegħi della. Imma dan x'rittu kemm hu sabiħ. U jien ngħidlu jisħoqlok qalbi. Il-Milied it-tajjeb lilek ġim ta' qalbi. Ma jekk ma nagħmel xi ħaġa bla rigal se jkollu jibqa'. Għax dawn il-ftit dollari u ftit ċentesmi mhux se jservuni biex nixtrilu xi ħaġa tajba. Mara, daw laqqas tfal tal-Kerols huma biżejjed. Aħseb wara kemm għandi biex nixtri xi rigal tajjeb lil żewġi. Imma jien xi ħaġa rrid nagħmel qabel jilħaq jasalu tard bħal dejjem u qabel ma jalqu l-ħwienet.
Jim kien għadu fil-fabrika u kol imdejja għax kien jaf li mil-paga ma seta xi warra biex jixtri rigal sabiħ lill-martu. Dikinhar li mallem kien sejba tomsija qabel biex jgħaddu ftit aktar il-ħin mal-familja jew minn seta imur fiċ-ċentri tal-ħwienet u jixtri xi ħaġa. Ftieħ kellu ħabib tiegħu Bill u kol imħassib għax ma kienx jaf kif se jmantni familja ta' ħamsa barra u martu. Mejliet ħażin wieħed wara lieħor ħabib tiegħi ġib, anzi aħna qed naħdmu. Meta jfettillu li mallem, hemm min uwar minna, naqqas indaħħal ċentesmu jekk mhux miċ-ċentri tal-karità. Żgur li l-lejla rrid nixtri xi ħaġa imma li tfalu lil marti u jdumu jgħidu li grazzi. Kif taf int dawna tfal huma u jħobbuhom rigali, int ma ħsibx ħaġa għal dellha. Jim bil-kem fil-ħaj jitkellem, kieku kellu xi ħaġa li xtaq jixtrilha lil martu dellha, imma tqum ħafna flus. Petni u xkopilja mill-lifjen. Kieku kellu jgħidlu jekk li sieħbu forsi kien jgħidlu li kien qed jaħli flus fix-xejn. Imma Jim kien jaf li dan kien ikun rigal li tieħu pjaċir bih. Della kellha xar mill-isbaħ, kannella ċar twil innuklat. Jinżel għal fuq spalleja isu kaskata. U kienet imkabra bih dak ix-xar. Vanità li kellha dritt għalih ta' mara li hi wara kollox. Kienet tuħsibu sew, taħslu ta' sikwiet anki jekk mhux b'xampu mill-ifjen, tippetnaħ, tinnuklaħ u jagħmlilha wiċċa verament isu tanġlu. Imma billi ġien kien induna li kemm il-petne u kemm l-iskopilja kienet ilha tużhom minn xkunita. Set mill-lifjan kien kieku, issa kienu spiċċaw għal kollox. Il-petni bla snin, l-iskupilija bla xar. U kienet bati biex tippetna, martu u ta' sikwiet kienu jgħaddu minn ħdej ħanut ta' lussu, fej fil-vetrina kien hemm setta petna u xkupilija mill-lifjan. Kieku seta' jixtri ula. Tkellem fuq hekk mal-ħabib tiegħu Bill. Imma qalbi toħroġ li meta ngħaddu pereżempju minn ħdejn il-ħanut tax-xar ta' Sofroni u nara tħares lej dawn in-nies sinjuri deħlin u jagħmlu xarhom. Wi bl-isbaħ xar li hawn fi New York u jkollha tagħmel xara biex kupilja u petn Mikulin. Mank illi kelli flus biżejjed biex nixtri omla mingħand il-ħwienet ta' Sofroni magħrufa fid-dinja kollha f'Pariġi, fi New York. Imma xi trid tagħmel? La manni flus, manni flus. U aħna nerġgħu nitlu fl-appartament ta' Della, ħallejn hija tgħodel kważi mbikkija kif se tagħmel biex tixtri rigal lill-żewġa. Kif kienet tagħmel kull darba li kienet tkun imdejqa, kienet tmur quddiem il-mirja twila u rqiqa li kellha u toqgħod tomxod ċara bl-iskopilja u bil-petni antiki. Mikulin. U hemm quddiem dik il-mirja rqiqa tal-persuna wara kollox della kienet rqiqa ħafna ġiet ta' idea. Mi Inħilsa maqtuħ, waslet u dim il-ħanut ta' xar ta' sofroni. Imbad daħlet tkellem l-sit tal-ħanut ma' dawn sofroni. Kważi mistħija, għaxal kem libset laħjar kappellu laħjar kot li kella knit tidel li mux wahda mitħlata imġew, u madam sofroni indonat.
Naħseb li jawn tħalt bizbal, u jekk tħalt tittallab xi karita ngħidlek li m'għandix ħin x'naħli. Kemm nagħtik ftit ċentezmi u oħroqgħodx il-barra għax il-klijenti tiegħi ma jieħdux pjaċir. Ma ġejtx nittallab karità, jiena ġejt inbih xi ħaġa. Li kellna nixħu għall-miliġ ġa xtħajnieh u int bħalek x'tista' tbelna? Dan.
U kif qalet hekk, neħed il-kappell kannella antiku li kellha fuq rasa. U xara twil mġiet intilaq għal-wara dara jisu kaskata ta' ilma frisk minn dawk li tara fil-ħrejjef.
Mondja, qatt ma ħajt xar sabiħ bħal dan, dan jagħmel parrokki mill-isbaħ. Kemm tista' tagħtini tiegħu? $20. Ħudu, ejja, ibda taw.
U dak ix-xar sabiħ u twil li kien iżejjen il-wiċċ u l-persuna ta' Della spiċċa maqtuħ għand Madam Sofroni. Della kull ma baqala ftit xar, issa moħbi bil-kappella antik kannella. Ħarġet tiġri bejn iż-żomdema u bejn firħana illi b'dak li għamlet. Kienet taf se tixtri lil-żewġa. Jim, kifet ilkom? Kien wieled mingħand il-familja tiegħu arloġ tad-deb tal-but. Imma ma kellux katina. Żewġa li kienet tħobb daqs il-mimmi ta' għajnejha u kienu ħobba daqs l-aqwa teżur tiegħu, kien jistoqlu dak il-kapriċċ fil-miliet, ħasbet bel. Rigal den ta' wieħed mill-maġi. Kienet taf minn fejn kellha tixtri din il-katina u hemm marret, ferħana, toż dak ir-rigal ma' qalba marret lej dara tistenda li ġim tagħha ġej lura mix-xogħol. Dikinhar kien dam xiftit aktar mis-soltu, ma fl-aħħar semmetu jitlattaraġ u jiftaħ il-bib.
Jim tiegħi, fl-aħħar wasalt, kemm li nistennik.
Ngħid issewwa kelli 700 sena biex niġi lura lejn id-dar. Għax barra niżla l-borra u fl-istess ħin rrid nara għalilek qalbi. Meti kisħasilx.
Llum il-kesħa.
Ejja ħanħadnek miegħi qalbi. U nixtieqlek il-miliet it-tajjeb.
Imma qabel għandi xi ħaġa biex jiena nixtieqlek verament il-miliet it-tajjeb, Jim.
Ma somda xejn, jiet nara sew. Jien tajt xarek twil u sabiħ illi kellek.
U għax ngħidlek is-sewwa kien qed idejjaqni.
Minn meta l-hawn. Naf li kien l-akbar rozza tiegħek u kont kuntenta bih sewwa. U jien ukoll kemm kont noħu pjaċir indaħħal idi bejn xarek kannella u nuklat. U kont inħossni jisni qed immiss il-mewġ misterjuż. Issa dan kollu spiċċa. Issa ftit li xejn baqa' lek xahar?
U tibżax xahar jerġa' jikber u tkun tista' titbaxxa bih int ukoll.
Imma tiġix tgħidli xahrek dejqek? Għax qtajtu Della qalbi għajli.
Tgħidlix li tħobni jinqas b'xahri maqtuħ ta?
U bek inqas ma tarax imma.
Imma xejn, xahri kif hemm fil-Vanġelu u madut. Imma ħadd ma jista' jgħid l-imħabba li jien għandi għalik.
Ma niddubitax minn imħabtek qalbi. Imma.
Inti l-ewwel iftaħ dak il-pakkett. Għandek xi ħaġa li tixraqlek u tisħoqlok. Toġbok.
Toġobni kieku? Katina sabiħa ħafna.
Għall-arloġġ tal-but tiegħek dik, dak li inti wrid mingħand missierek u li kien ta' nannuk.
Imma?
Imma xejn, uġbitek u daqsek jew muġbitekx?
Uġbitni, uġbitni, din il-katina, imma?
Imma xejn, issa biħħej ċari biex nixtrilek din il-katina ta' d-deb u nurik kemm inħobbok u biex nixtrilek il-miliet it-tajjeb. Il-miliet it-tajjeb, qalbi. U xtrajt żewġ kustilji tajbin, ħani xwu għom ta' imma qabel, murġib l-arloġġ tal-but, ħanara il-katina waħla miegħu.
Imma l-ewwel iftaħ dan il-pakkett. Hemm xi ħaġa għalik ukoll.
Rigala lija. Għarok hemm uħelu ħaseffija wkoll. Qed tara ha, itnej ħsib naf xulxin. Xi xtrajt li jgħidli mejta bil-kurzita.
Inti ftaħ il-pakkett. Bil-mod, he, u tinduna.
Dawn!
Petna u xkupilja mill-ifjen, ta' Pariġi dawk ta', għaxxarek li jinti sabiħejt biex ta' tirigal lili tiswa ħafna.
Imma kif stajt tixri rigal bħal dan? Ġim, dawn huma ħafna flus, għandhom disin tal-fidda fihom.
Xtrajtom billi biħejt l-arloġġ ta' missieri u ta' nannuj. Trajna rigal li xi ħadd jista' jqis li huwa inutli għalina. Int li fċarek biex tixtri li katina ta' depp u jinbeħit l-alloġ ta' depp ta' missieri biex trajtlek petna u xkopili għal xarek. Inwarbuhom dawn ir-rigali della. Xi darba niġu bżonnhom.
Imma ma nwarbux imħabbitna qalbi. X'hemm isbaħ mill-imħabba? X'hemm rigali sbaħ mill-imħabba hemm fil-miliet?
Klimek jagħmel ħafna sens qalbi. U issa qabbin il-ġuħ sew, mettlix li xrajt żewġ kustili, ħa nixwuhom u niklu għad-dawl tax-xema, id-dawl tax-xema li dawwa l-aktar flejliet il-miliet.
U kemm int, u kemm jien baqgħanna xi ħaġa biex nagħtuhom lil dawn it-tfal li jaħdun il-ura lejt fuliti. Kont imdejqa li ma stajt nagħtihom xejn. Jekk fil-miliet ma taqsamx ma ħadd ieħor, meta trid tkun daqshekk qalbek miftuħa.
U danu minnu. L-awtur u Henry li nebħenna dan id-dram item jgħid li il-maġi kienu nies orrif, tal-għaġeb orrif, li ġabu rigali li tarbija tal-Betlehem fil-Maxtura. Huma ivvintaw id-drawa li aħna nagħtu rigali fil-miliet, għax linna wkoll ingħatana rigal, Ġesu bambin. U billi kienu orrif, ir-rigali tagħhom kienu wkoll rigali mimlija erf. L-awtur o Henry ikompli jgħid li juqalinna l-istorja ta' żewġ żgħażagħ boloh li rregalaw li xuxin l-aktar ħaġa għażiża li kellhom fl-appartament f'qir tagħhom. Imma fost dawk li fil-miliet jagħtu rigal, dawk kienu l-aktar orrif. U dawk kollha li jagħtu jew jirċievu rigal, dawn ukoll huma l-aktar orrif. Dawna huma il-maġi. U aħna nżidu jalla kull wieħed u waħda minna inkunu orrif, inkunu maġi. Tant li natu li nanfusna bħala rigal, għax aħna wkoll irċevejna lil-Ġesu bambin bħala rigal.
God and sacrifice. jarun ja.